Mukuru weSouth Africa vaRamaphosa vari kuita wegonzo kuruma vachifuridzira nekuti tinoziva kuti nerimwe divi zuro ndizuro uno vakatuma nhume dzavo kuZimbabwe kuti dzitaure pachena kuti nyika yeZimbabwe iri munyatwa inoda kuti igadzirise nyaya dzekodzero dzevanhu uyezve South Africa inokwanisa kubatsira pakuti Zimbabwe igadzirise zvekuremekedza kodzero zvekupedza huori nezvimwe.
Ko zvirango izvi zviri kunzika ndo zviri kukonzera matambudziko akanyanya munyika umu vamavhinga?
Zvekunzi masankisheni akapomerwa kuvakuru veZANU-PF nehurumende vashoma ndiwo avhiringidza zveupfumi hwenyika ndezvemugotsi matsuro. Chokwadi tinochiziva kuti dambudziko guru riri muZimbabwe idambudziko rehuori, idambudziko rekuba mari yenyika, uyezve idambudziko rekuti vakuru vanoramba vakambambashira panyaya yemasanctions isina kana nematuro ose.
Ko zviri kunziwoka zvirango izvi hazvisi pamutemo nekuti hazvina kupuwa ropafadzo neUnited Nations?
Sangano guru reUnited Nations harinei nemasanction aripo acho iwayo nekuti inongova nyaya yekuti Zimbabwe ipedzerane neAmerica pane zvavanenge vakatarirana. Hachisi chokwadi chiri kutaurwa navaparadza kuti masanctions haasi pamutemo nekuti nyika nenyika inoita zvainenge yada, inogona kutemera ani naani ngana nangana zvirango maringe nezvavanenge vachiona. Iyo Zimbabwewo kana ikafunga kukurudzira kodzero nenzira yekutemera vamwe zvirango inogona kungozviita, hapana chinorambidzwa.
Saka poitwa sei neZimbabwe vamavhinga?
Vamunangagwa kuti varambe vachingotaura nyaya yemasanction hazvina shumo yazvinopa nekuti chakakosha ndechekuti ndezvipi zvakanakira nyika iko zvino: nyaya yekodzero, nyaya yekupedza nzara munyika, nyaya yekupedza huori munyika, kuti vari kumusoro vasaba mari inofanira kunge ichibatsira ngana nanganawo zvake mukati menyika yeZimbabwe. Iko zvino kuzvipatara vana chiremba vana mukoti havana zvikwanisiro nenyaya yehuori. Ndo nyaya chaidzo dzinofanira kunge dzichienda pamberi kwete kungotaura zvisina betsero.